Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 24 листопада. У такі ж день 1859-го у книжних крамах Лондона у продажі з'явився зелений томік книги Чарльза Дарвіна під назвою «Походження видів шляхом натурального відбору або заховання сприяльних рас у боротьбі з життю», у якій основною рухаючою силою еволюції Дарвін назвав натуральний відбор. Велізарний по тих часах наклад книги у 1250 особників був розкуплений за день, який відзначив собою з'явлення у сусветній науці теорії еволюції живої природи, яка стала краєвугольним камнем сучасної біології. Обагульнювши виніки власних назіранняв і досягнення тогочасної біології і селекційної практики, Дарвін вилучив основні фактори еволюції органічного світу. Після виходу книги во всім світі бушували страсті і йшла боротьба міркованняв за дарвінізм з одного боку, супроць дарвінізму з другого. Гулі аудиторії, хвалювалися науковці і публіцисти, одні таурували Дарвіна, інші ім захаплялися, а ён працягваў працаваць. Ён напісаў яшчэ тры кнігі па пытаннях эвалюцыі, існаванне якой было прызнана большасцю навукоўцаў яшчэ пры жыцці Дарвіна, у той час як ягоная тэорыя натуральнага адбору як асноўнае тлумачэнне эвалюцыі стала агульнапрызнанай толькі ў 30-х годах 20-го стагоддзя. Ідэі і адкрыцці Дарвіна ў перапрацаваным выглядзе фармуюць падмурак сучаснай тэорыі эвалюцыі і складаюць аснову біялогіі, бо забяспечваюць логічнае тлумачэнне біяразнастайнасці. А артадаксальныя паслядоўнікі вучэння Дарвіна развіваюць кірунак эвалюцыйнай думкі, які носіць ягонае імя, то бок дарвінізм.
Нагоднік.
24 лістапада 1874-го амерыканец Джозеф Глідон атрымаў патэнт на калючы дрот. 20-е стагоддзе выклікае трывалую асацыяцыю калючага дроту з войнамі, канцлягерамі, зонамі і гэтак далей, але на пачатку гэтая прылада насіла мірны характар. Прынята лічыць, што калючы дрот з'явіўся ў США ў 19-м стагоддзі, хоць сам дрот умелі вырабляць яшчэ з пачатку нашай эры. У другой палове 19-го стагоддзя амерыканскі ўрад пачаў стымуляваць засяленне незасвоеных земляў, асабліва заахвочваючы развіццё фермерства і жывёлагадоўлі. Матэрыялаў для будаўніцтва платоў было мала, і калючы дрот стаў першай агароджай, здольнай спыніць буйную рагатую жывёлу. Найбольш удалая і тэхналагічная канструкцыя калючага дроту была прапанаваная акурат Джозефам Глідонам. На апорны дрот навіваліся спіралі з дроту, якія сканчаліся шыпамі. І 24 лістапада 1874-го Глідон атрымаў патэнт на сваё вынаходства. Менавіта такая канструкцыя калючага дроту, якая была простая і надзейная, першапачаткова выкарыстоўвалася для стварэння платоў вакол загонаў для жывёлы, і гэта быў танны і эфектыўны спосаб агароджы велізарных тэрыторый, што дало штуршок для развіцця жывёлагадоўлі. Толькі ў США ў 1875 годзе было выраблена 270 тонн калючага дроту, а да 1900-га вытворчасць узрасла да 150 тысяч тонн.
Нагоднік.